Bună seara, iubite adunare de Domnul Iisus Hristos! Aș fi vrut să am mai mult timp să pot citi un capitol și ceva, așa mi-aș fi dorit. Nu este timp, nu pentru că nu este timp de cuvântul Domnului să-l citim, aș prefera să-l citesc, dar n-aș mai avea timp să spun vreo două, trei idei, care este rolul nostru aici, să extragem în studiul nostru biblic câteva idei să le împărtășim cu adunarea ca să ne fie de folos tuturor și nouă celor care vorbim, pentru că învățându-i pe alții sau transmițând altora gânduri, parcă ți se clarifică și ție mai bine, dar și cei ce ascultă sunt câștigați, pentru că se poate întâmpla ca lucruri la care nu te-ai gândit să le pună Domnul în gura fratelui care se ridică și vorbește. Și atunci toți plecăm câștigați de aici. Și rugămintea mea ar fi la Domnul Iisus ca să nu plece niciunul în pagubă, ci numai câștigat din adunarea lui Dumnezeu. Cu toate acestea am să citesc câteva versete care mi se par mie esențiale pentru mesajul pe care m-am gândit să-l transmit, sau mi l-a dat Domnul să-l transmit. Îndrăznesc să spun așa. Am să încep cu capitolul 49 din Geneza, începând cu versetul 29. Apoi le-a dat porunca următoare: eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropați împreună cu părinții mei în peștera care este în ogorul hetitului Efron, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, în țara Cana. Până aici deocamdată. Iar din capitolul 50 am să spun câteva cuvinte, am să citesc versetele de la 22 până la sfârșit. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea neam și fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-a născut pe genunchii lui. Iosif a zis fraților lui: eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani, l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Însă mai citesc și câteva versete de la începutul capitolului 50. Început cu versetul 1, Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său și doctorii au îmbălsămat pe Israel. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui. Și egiptenii l-au plâns 70 de zile. Se pune întrebarea: l-a iubit Iosif pe tatăl său, Iacov, când îl vede mort și nu mai era nimic de făcut pentru el și se aruncă pe fața tatălui său, îl plânge și îl sărută, apoi poruncește doctorilor pe care îi avea în slujbă să-l îmbălsămeze și întrebuințează timp de 40 de zile, are o preocupare să-l îmbălsămeze, să facă ceva pentru un om mort, pentru tatăl său, în cinstea tatălui său, dar era mort. Credeți că făcea lucrurile acestea de fațadă, să-l vadă lumea? Eu am convingerea că nu. Ci așa își arată până și față de un om mort dragostea pe care i-a purtat-o toată viața de când l-a cunoscut, de când a devenit conștient că este om și că are un tată. Cred că Iosif și-a iubit tatăl și familia și frații toată viața. Și toată viața lui și paginile Scripturii ne confirmă, ne argumentează în detaliu cât de multă dragoste a avut acest om Iosif față de familia lui. Și nu în împrejurările cele mai fericite, când familia l-a iubit, când familia l-a susținut, când familia l-a ajutat să facă o școală, cum e în vremurile noastre, l-a ajutat să-și ia un serviciu bun, l-a ajutat să prospere, nici de cum n-au stat lucrurile așa. Dragoste multă a regăsit în mama lui și în tatăl său, sunt convins. Și poate că această dragoste a umplut și inima lui Iosif. Dar față de Iosif, frații lui au avut, așa cum am citit și am aflat, au avut un rol mai mult de disciplină, de disciplinare, de educație prin suferință. Iosif a fost un om care a primit disciplinarea ca pe un lucru care este de folos. Disciplinarea nimeni nu și-o dorește. Nici copil, nici adult, nici când ești copil, nu îți face plăcere să fii mustrat de părinți, iar părinții nu mustră cu plăcere pe copii, ci doresc, îi mustră nu din răzbunare, nu din dorința de a-i pune la punct și arăta cine este șeful în casă, ci cred că în inima iubitoare a fiecărui părinte este dorința ca copilul să capete, așa cum vorbim noi în popor, educația aceea de cei 7 ani de acasă, să primească o bază solidă pentru viața de adult, să pună fundația fără de care casa ar fi ca o casă clădită pe nisip. O educație bună în copilărie este o temelie pentru viitor, pentru toată viața. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea, spune și cuvântul Domnului. Așa încât convingerea pe care o au până și familiile necredincioase că o educație bună este de folos, este cu atât mai mult întărită de Scriptură prin cuvântul Scripturii. L-a iubit Iosif pe tatăl său. I-a dat cinstea cuvenită. Cumplit lucru este moartea. Dumnezeu a creat lumea, a făcut o grădină a Edenului și a pus drept în mijlocul ei un anumit pom al vieții. Toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu la început erau foarte bune. Până și am stat și m-am întrebat, când a făcut Dumnezeu lucrurile și erau toate foarte bune, până și șarpele cel viclean era acolo. Mă gândesc că atunci când toate lucrurile au fost finalizate, că Dumnezeu a finalizat lucrarea sa și când le-a numit foarte bune, toate erau create. Cu toate acestea, diavolul în cele din urmă s-a arătat cel care, prin viclenia lui, a făcut posibil ca să pătrundă în creația lui Dumnezeu moartea. Ce lucru cumplit să vezi o familie ca lui Iacov, să vezi o familie prosperă, o familie care s-a mulțit, o familie în care Iacov îl întâlnește pe Dumnezeu, oameni care primesc mesaje de la Dumnezeu, ce se întâmplă cu ei în cele din urmă? Mor. Iacov, Avram, David, toți oamenii mari ai Scripturii, toți oamenii despre care Scriptura vorbește că sunt oamenii după placul lui Dumnezeu, oameni pentru care Dumnezeu îi binecuvântează cu atâta binecuvântări și pentru care face minuni, în cele din urmă mor. Pentru că păcatul a făcut această spărtură nenorocită în creație, a adus moartea. Noi ne aflăm aici și pentru faptul că Domnul Iisus Hristos a învins moartea. Lucrul acesta este mult mai profund decât așa o simplă vorbă că Domnul Iisus Hristos a învins moartea. Sigur că așa cum spune Scriptura, moartea aceasta va fi învinsă în final. Însă avem cunoștință și de oameni care n-au cunoscut moartea fizică. Știm despre Ilie, știm despre Enoch. Știm prin ei că puterea lui Dumnezeu este atât de mare încât poate să facă chiar și lucrul acesta. Să-i răpească pe oameni de pe pământ fără să guste moartea fizică. În cazul lor, așa au stat lucrurile, în cazul lui Ilie și lui Enoch. Și știm că biserica, în final, aceea care va fi la venirea Domnului, va fi răpită. Mai este această categorie de oameni care nu vor gusta moartea fizică. Ferice, aș zice eu, de cei care nu vor trece prin suferința acestei morți. Până atunci însă, moartea face ravagii. Moartea este o lege datorită faptului că oamenii au ales să cunoască binele și răul. Ei n-au știut la ce se expun. Dar când au ales să cunoască și binele și răul, fără să-și dea seama de consecințe, deși au fost avertizați și este foarte adânc ce s-a întâmplat acolo și se poate medita foarte mult asupra lucrurilor. Probabil că ce spun acum este doar superficial, însă ei sunt convins că ei nu au realizat de dimensiunile dezastrului pe care gestul simplu pe care l-au făcut de neascultare față de Dumnezeu va aduce consecința aceasta morții și a decăderii creației peste toate generațiile. Și peste ei, și peste copiilor, și peste copiilor, copiilor lor, s-a revărsat această degradare adusă de cunoașterea binelui și răului. Ei erau goi și nu le era nicio rușine. Pentru că nu aveau conștiința aceasta binelui și răului. Nu li se părea nimic rău. Nu aveau termenul de comparație ce este bine și rău. Așa i-a făcut Dumnezeu și dacă Dumnezeu i-a făcut și Dumnezeu se întâlnea cu ei zi de zi și îi privea în golicina lor, nu era nicio rușine aceasta. Dacă ei nu vedeau în ochii lui Dumnezeu vreo clipă să-și lase ochii în pământ când îi vedeau goi, apoi n-aveau de ce se rușina. Fiind îmbrăcați astăzi, ne vine greu să înțelegem lucrurile acestea. Dar știm că Adam și Eva, când au păcătuit, imediat și-au dat seama că sunt goi și s-au acoperit. Și aici se poate medita mult asupra lucrurilor acestora. Ce am vrut să subliniez este că ce trist este când vezi oameni mari ai Scripturii că mor. Ce trist este când vezi în familii această despărțire prin moarte. Sigur că suntem dintre cei care avem nădejde. Suntem cei care știm că moartea este învinsă de Domnul Iisus Hristos, că este un vrăjmaș al Domnului Iisus Hristos și că acest vrăjmaș va fi nimicit în cele din urmă. Trăim cu nădejdea că Domnul Iisus va binecuvânta familiile și va face cu putință ca prin credință și prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu viața fiecăruia dintre noi și a membrilor familiilor noastre să nu fie întreruptă înainte de vreme. Cât de trist să auzi de copii răpuși de boală prin spitale, cât de trist să auzi de boli cumplite care bântuie astăzi și care produc atâta suferință. Dar știm că ceea ce produce atâta suferință în lume este păcatul. Nouă ni se spune și suntem încurajați de Domnul că în această suferință noi nu suntem singuri. Și Domnul ne susține. Aproape în fiecare predică sunt frați care ne încurajează și își dau seama de responsabilitatea pe care o au ca în lumea aceasta tristă prin care trecem să fim mângâiați și să fim încurajați că Domnul este de partea noastră. Și este. Lucrul acesta să căutăm să-L întărim în inimile noastre. În numeroase ocazii Domnul spune în Vechiul Testament și nu numai, nu te teme, ai încredere în mine, eu sunt cu tine, eu te țin de mână, eu sunt cu tine ca să te scap, nu te teme, încurajează-te, îmbărbătează-te, fii încurajat. Sunt îndemnuri pe care Domnul le face ca să nu cădem de întristare, să nu fim doborâți de greutățile prin care trecem fiecare. Și sunt, să fim sinceri cu noi înșine, sunt greutăți. Și în măsura în care putem, fiecare dintre noi, să venim în ajutorul unuia sau altuia dintre frați, este mare lucru, să știți. Am să vă dau un exemplu, nici nu mă gândeam că o să-l spun. Dar aseară am fost într-o împrejurare limită. Am rămas în pană. În întuneric, noaptea, pe marginea unui drum. Nu știu dacă ați pățit vreodată așa ceva, dar acum nu mai oprește nimeni, chiar dacă îi faci semn pe stradă, mai ales noaptea. Nu mai oprește nimeni să te ajute, să-ți dea o mână de ajutor. De teamă. Și nu condamn, pentru că auzim că se întâmplă atâtea nenorociri în lume. Dar să primești un telefon de la un frate când nu mai știi la cine să te gândești, să apelezi, și să primești un telefon de la un frate care a auzit de necazul tău și să spună, știi care-i problema, aș vrea să-ți vină în ajutor, știți cât de bine te simți, știți cât de încurajat ești și îți dai seama că pe tine, de omul acela, nu te leagă nicio legătură de rudenie. Și cu toate astea, există o rudenie în Domnul Iisus Hristos care ne-a făcut apropiați încât să pună mâna pe telefon să-ți spună, ai nevoie de un ajutor? Ce pot să fac pentru tine? Și zici, Doamne, e harul Tău. N-am să dau numele acestui frate, că n-aș vrea să îl se simtă stânjenit. El se știe. Și probabil că sigur nu sunt singurul cel căruia îi vine în ajutor, dar nu e singurul, să știți. Și îndrăzniți, dacă ați terminat agenda cu frații, surorile și rudele la care ați apela în caz de ceva, nu ezitați să vă aduceți aminte de frații și surorile din biserică. Dați-le și lor un telefon. Poate că unul din ei, poate că unii nu vă vor putea ajuta, dar poate că imediat după ce vor spune nu pot să te ajut, se vor așeza în rugăciune și vor apela la Domnul Iisus, Doamne, n-am cum să fac nimic pentru omul ăsta, dar Tu poți și te rog, intervină Tu pentru el. Eu n-am putut, sunt slab, dar harul Tău în slăbiciune se face desăvârșit. Și o vorbă bună, dacă primești la un frate, e mare lucru. Și cu atât mai mult răspunsul Domnului prin rugăciunea unui frate sau unei surori. Am să trec la tema cealaltă, pentru că am o mare slăbiciune. Eu mă pierd în detalii și intru adânc în subiect și aproape că nu mai pot fi urmărit. Și îmi cer scuze pentru asta. Frații continuă să mă pună să spun aici ceva. Eu nu prea vreau, că știu de această slăbiciune a mea. Dar dacă ei mă pun, eu am să continui să, în slăbiciunea mea, așa cum sunt, să spun despre lucrurile acestea. Îți pui întrebarea, ce interes are un om mort să aibă grijă cu oasele lui, ce se întâmplă cu ele? Iacov vrea ca oasele să-i fie duse într-un anumit loc. Iosif, la rândul lui, și el vrea ca oasele lui să nu rămână în Egipt, ci zice, eu am să mor. Dar Dumnezeu, versetul 24, capitolul 50. Iosif a zis fraților să, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara în care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Și versetul 25, Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Ce treabă mai are un om mort cu oasele lui? Am stat și m-am gândit, prima oară n-am văzut niciun fel de legătură și niciun fel de explicație. Sigur că te-ai gândit, nu se cade ca să fiu mormântat într-un loc care nu este țara mea, nu sunt de aici, și știm și pe la noi că se întâmplă ca oamenii să-și dorească să fie înmormântați în locul în care s-a născut. Nu știu de ce exact și nici n-am să vreau să mă întreb ce motivații au pentru aceasta, însă dacă citim lucrurile acestea pe paginile Scripturii, lucrurile sunt cumva diferite de o simplă dorință de a fi înmormântat în același loc cu părinții tăi, cu bunicii tăi și așa mai departe. Deși și aici se numește lucrul acesta. Dar a spune mai mult de atât. A spune că dacă Dumnezeu se preocupă să numească lucrurile în Scriptură, înseamnă că ele au însemnătate și mai profundă. Și aș lega cumva dorința aceasta a lor de, așa cum spune și Iacov și Iosif, de țară și de popor. Iacov spune la versetul 29 din capitolul 49, apoi le-a dat porunca următoare, eu am să fiu adăugat la poporul meu. Unde era Iosif? Unde venise Iacov? Într-o țară străină. Oamenii aceștia nu erau în țara lor. Există un termen în termenul de apatrid, un om fără țară, un om fără rădăcini, un om care plutește așa pe aripile vântului, un om care nu știe unde să se întoarcă atunci când îi este greu, ca fiul risipitor, când trecea prin momente cumplite, când pierduse totul și era gata să-și piardă și viața, s-a gândit că are un tată undeva, are o țară, un loc în care să se întoarcă. Ei bine, Avram, în capitolul 12, a fost chemat din țara lui ca să-i fie dată o țară. Dumnezeu a vrut ca să scoată un om din țara lui, să-i dea o țară. Să-i pună întrebarea, dar de ce? Dacă vroia să facă Dumnezeu pentru Avram ceva, sau pentru poporul care s-ar fi ridicat din Avram, nu era suficient și nu erau condițiile prielnice ca el să rămână în țara lui, de ce să-i dea o țară? Ei bine, pentru un popor distinct, deosebit, un popor al lui Dumnezeu, trebuia și o țară deosebită. Lucrul acesta m-a făcut să și mă face în continuare lucrurile care vorbesc atât de mult despre poporul Israel, vorbesc atât de profund despre însemnătatea ca acest popor, poporul Israel, să aibă țara lui, țara Canaan, țara promisă, o țară în care curge lapte și miere. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt legate de țara Canaan. Binecuvântările pentru poporul lui Dumnezeu sunt legate de țara Canaan. Așa încât m-am dus cu gândul că e atât de important ca să ai rădăcini într-un loc, să ai rădăcini în familia ta, să ai rădăcini în țara în care locuiești. Poporul Israel, atunci când a fost pedepsit, a fost pedepsit prin ridicarea unor vrășmași care vină și să le atace țara și să le distrugă multe din lucrurile pe care le primiseră ca binecuvântare de la Dumnezeu. Ori recoltele, ori în cazul extrem să fie luați robi din țara lor și duși într-o țară străină. Și lucrul acesta a fost extrem de dureros. Și citim pe paginile Scripturii despre robia babiloniană și cât de mult a îndurat Dumnezeu, cât de multe păcate din partea conducătorilor poporului a îndurat Dumnezeu și din partea poporului, cât de multă idolatrie și de nelegiuire a îndurat, până ca Dumnezeu să ia această decizie extremă să ducă poporul în exil. Este o mare binecuvântare, frați și surori, că ne-am născut în România și avem și noi o țară și nu suntem apatrizi. Noi suntem poporul lui Dumnezeu prin credință, aparținem poporului lui Dumnezeu și Dumnezeu din fiecare națiune și din fiecare popor și-a luat credincioși și-a format poporul său. Dar prin faptul că Iosif nu s-a grăbit nici el să plece din Egipt și n-a primit o poruncă specială, gata, a murit Iacov, acum ia-ți familia și întoarce-te în Canaan. Nu, ci în Egipt existau condiții prielnice ca familia lui Iosif să se mulțească, să prospere, să ajungă poporul acela mare și puternic pe care Dumnezeu dorea să-l ducă în țara promisă. Am să anticipez un pic și în Exodul, dacă citim în primele versete, începând cu versetul 6, Iosif a murit și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni. Fiii lui Israel s-au înmulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Este o mare binecuvântare, frați și surori, că și noi, așa cum învățăm din paginile Scripturii, avem o țară. Se merită să ne rugăm pentru România. Dacă te duci la piață să cumperi lapte și miere, nu-și dă nimeni nici toată pensia, oricât ar fi de mică, nici tot salariul, să ia un borcan de miere și un litru de lapte. Și de multe ori prin exemplul ăsta zic, Doamne, ce țară binecuvântată e România. Este o țară în care curge lapte și miere. Și când aud cuvântul Românica spus în batjocură, aduceți-vă aminte și dumneavoastră, împotriva unei națiuni în care curge lapte și miere, există interese și dinăuntru și din afară ca acea țară să fie, să-i se distrugă încrederea cetățenilor în ea, să fie jefuită, să fie apăsată, așa cum poporul Israel, când a crescut mare și puternic, faraon s-a temut de ei și a dorit să-i păstreze în slujba lui. Sunt interese mari care nu vor neapărat binele poporului român. N-am să fac politică și n-am să spun cine sunt, de unde sunt, nici eu nu cunosc, că nu mă ocup cu așa ceva. Dar știm din Scripturi că atunci când țara este binecuvântată, sunt oameni și interese care doresc să ne dezbine ca popor, ca națiune, doresc să ne facă rău, doresc să ne disprețuim unii pe alții. Eu am tras aceste învățături și din viața lui Iosif. Și ai spune că ar fi trebuit să vorbesc despre Iosif doar prin asemănare cu Domnul Iisus Hristos, cât de mult se aseamănă Iosif cu Domnul Iisus, dar oare nu ne spune Domnul Iisus prin apostoli să ne rugăm pentru autorități, că nu sunt altele decât de la Dumnezeu, să ne rugăm pentru țara în care trăim, pentru că de binele ei atârnă și binele nostru. Și dacă ne plângem de președinte, de guvern, de parlament, că sunt corupți, și n-am să neg că sunt, dar oare asta este soluția? Să ne plângem, să-i vorbim pe la colțuri, să stăm în fața televizorului cu telecomanda în mână și să spunem, iau-te nenorociți ăștia. Folosesc un cuvânt care mă tem că în intimitatea casei noastre s-ar putea să-l folosim. Când ne revoltă hoția, corupția care, iubiților, există. Din păcate. Pentru că păcatul este puternic. Și am să mai spun acest lucru, am să citesc câteva versete și cu aceasta am să închei. Soluția la păcat, păcatul autorităților și păcatul guvernanților, și am să dau și un îndemn pe care mi-l dau în primul rând mie, este doar un îndemn și o încurajare, dar asta la sfârșit. Vreau să citesc câteva versete din Iov, capitolul 35. Să vedem care este soluția lui Dumnezeu. Iov 35. Începând cu versetul 9. Oamenii strigă împotriva mulțimii apăsătorilor, Se plâng de silnicia multora, dar niciunul nu zice, unde este Dumnezeu, făcătorul meu, care ne insuflă cântări de veselie noaptea, care ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului, să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde din pricina mândriei celor răi. Degeaba strigă, căci Dumnezeu n-ascultă, cel atotputernic nu ia aminte. Vedem că firește putem să ne plângem de silnicia guvernanților, de corupția lor, de imposibilitatea pe care au creat-o prin micimea caracterului lor, de a-ți lăsa o posibilitate să alegi dintre ei pe cel mai bun. De nenumărate ori avem sentimentul că este această îndatorire, să-i zic, civică, să te duci să-ți alegi președintele, parlamentul, și de multe ori spui, ca cetățeanul turmentat din Caragiale, de aici eu cu cine să votez? În turmentarea lui, așa am ajuns și noi, turmentați de tot acest amalgam de fapte de corupție, încât nu mai ai încredere în guvernanți. Cu toate acestea, Scriptura ne spune, autoritățile sunt puse de Dumnezeu. Au scopul lor chiar și ăștia care ni se par nouă cei mai corupți. Vă spun sincer că vreau să mă duc la vot astă seară și nu știu cu cine să votez. Am să mă duc acolo cu toate acestea, dacă până în momentul când intru în cabina de vot, Dumnezeu nu-mi dă o încredințare că dintre toți ăștia care candidează, unul este cel potrivit pentru cei mai mulți dintre noi, că niciunul nu este Dumnezeu care să fie cel mai potrivit pentru toți la un loc, ei bine, măcar pentru cei mai mulți și pentru țară, să aibă respectul acela pentru națiune, măcar în ansamblul ei, și să facă ceea ce depinde de el și de funcția lui, să apere acest popor și această națiune. Dacă n-am convingerea că unul din ei face și e în stare de acest lucru, măcar am să-mi anulez buletinul de vot, într-un fel, făcând un semn acolo. Eu vreau să mă gândesc că să scriu ceva pe buletinul de vot și în acest caz se va anula, măcar să nu fie folosit de unii corupți în să-l pună pe unul care e la fel de corupt ca ei. Măcar să-mi anulez buletinul de vot. Faceți măcar atâta lucru, dacă nu știți cu cine să votați, pentru țara în care v-ați născut și în care locuiți și de binele căruia atârnă binele fiecăruia dintre noi, măcar mergeți și anulați-vă votul și rugați-vă pentru țara în care trăim. Că și copiii noștri s-au născut aici, ai celor mai mulți dintre noi și părinții noștri, și totuși o țară în care, mulțumim lui Dumnezeu, curge lapte și miere. Lăudat să fie numele Lui. Amin.